Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. U ovoj emisiji čućete najnoviji most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li naoružavanje Srbije predstavlja pretnju za region. Evo kako na to pitanje odgovaraju dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Nedžad Ahatović iz Sarajeva.
Naoružavanje Srbije mislim da neće ugroziti naš prostor.
S obzirom na ultradesni spektar političke scene u Srbiji, uvijek se mora ostati određeni procenat mogućnosti da dođe do konflikta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li naoružavanje Srbije ugrožava region. Naši sagovornici su dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Nedžad Ahatović iz Sarajeva. Gospodine Radiću, predsjednik Vučić se stalno hvali novim oružjem koje je nabavila Srbija. Koji je cilj kupovine tog novog oružja?
Voli on da se hvali, ali oružje mu je posebno, jer kad pokazujete vojsku, onda stvarate sliku u narodu kako ste jaki, kako ste velike, a posle svih onih turbulentnih 90. godina i nerešenog problema Kosova i Metohije, mnogi Srbi imaju potrebu da nađu neko emotivno uporište, neki osjećaj značaja. Vjerojatno Vučić medijski spretno ide na tu kartu i zna da je to tema koja će uvijek naići na dobrodošao prijem, ali s druge strane za Vučića nabavke naoružanja su vrlo važna spoljnopolitička referenca. Jer Srbija nije dio NATO, definisala je svoju poziciju kao vojnu neutralnost, nema saveznike, bez obzira na mrežu saradnje sa raznim zemljama, ipak Srbija suštinski nema ni jednu zemlju koja bi mogla da se opiše striktno kao saveznička, a onda kad kupite oružje, to su državni poslovi. Tu ulazite u direktnu priču sa nečim što su ozbiljni primarni interesi država iz kojih to uzimate i stvarate referencu. Kad kupite iz Kine oružje, a naravno da Kinezi to vrednuju kao ozbiljan politički potez, kao nešto što omogućava recimo stvaranje neke vrste mostobrana na Balkanu, jer Srbija je jedina zemlja na prostoru Evrope koja je u savremeno doba kupila kineske borbene sisteme. I zatim, da bi čitava analiza bila kompletna, postoji tu i vrlo jasan finansijski interes o kome je teško govoriti, jer znate kako, kad je naoružanje u pitanju, sve je vojna tajna, sve što kažete reći će opravno, ne znate vi, ima razloga, ali kreću se jako veliki novci, nerealno veliki novci za balkanske prilike. Prošle godine za sva materijalno-tehnička sredstva za vojsku Srbije potrošeno 460 miliona eura. Vjerojatno će ove godine biti potrošeno i za trećinu više. I tu se stvara jedan široki prostor za onu vrstu zarade koja se svugdje u svijetu zove korupcija.
Gospodine Ahatoviću, po vama, koji je cilj kupovine novog oružja u Srbiji?
Evo, čuli ste, gospodin Radić je rekao da je prošle godine Srbija samo za nabavku novog naoružanja, a ne pričamo dakle o proizvodnji domaćoj, potrošila 460 milijuna eura. To su tri vojna budžeta oružanih snaga godišnja Bosne i Hercegovine. S druge strane, delegati iz Republike Srpske u parlamentu Bosne i Hercegovine već više od 12 godina koče naoružavanje i opremanje i modernizaciju ne samo oružanih snaga Bosne i Hercegovine, nego kompletnog sigurnosnog sektora. To hoće da svedu na entitetske potrebe. Slažem se ja sa gospodinom Radićem da to Vučić vješto koristi u svoje političke svrhe, kako bi dao krila u retrogradnim politikama koje se odražavaju u pogledalu ultradesnog političkog spektra unutar Srbije, je dovoljno ojačalo čak šta više da gradi sopstvene sisteme odlučivanja unutar države Srbije, kao što vidimo i kroz organizovane kriminalne grupe, i kroz ispade gospodina Radojičića i tako dalje i tako dalje.
Izvolite, gospodine Ranču.
Mislim da je generalno stvorena ta jedna vještačka slika o Srbiji kao posebno fenomen. Postoji nikakav indikator da je Radojičićeva grupa zaista u tom momentu planirala da preduzme nešto agresivno, nego onda je organizacija koja će na kraju da se vrati kao bumerang i da stvori veliku štetu unutar same Srbije, jer tu pričamo o srpskoj unutrašnjoj politici. A onda kada Srbija nabavi neke sisteme naoružanja, onda to dobije neku posebnu dimenziju i vuku se iz rukav ljudi da zapadu pokazuje, vidite šta rade. Modernizaciju u ozbiljnom nivou je preduzela Hrvatska. Ona troši jako velike novce da bi nabavila eskadrilu više namenskih borbenih aviona Rafal i Crna Gora, odnosno svoje dimenzije. Lože jako mnogo, pa oni su dvije pješadijske čete uložili do sada 120 miliona eura. Ali postoji tu jedno prepoznavanje potrebe da se ono što se dešava u Srbiji posebno istakne, priznajem da postoji mnogo razloga za to, tu nije sporedno zato što Vučić je politički marketing vrlo agresivno neke stvari pokazuje i što bi se ovako reklo narodski gura prst u oko. Ali činjenica recimo u domenu avijacije da MiG-29 koje je imala srpska avijacija su došli do kraja. Postoji potreba kod nas na Balkanu da se pokažu zubi, ali ne bi poistovjetio nabavku nekih sredstava koja su jako skupa za Srbiju, ali su beskorisna u nivou analize regionalnog balansa snaga sa recimo agresivnim postupcima Radičićeve grupe koja je bila naoružana sredstvima karakterističnima za pješadiju i vatrenom podrškom do nivoa 4.
Gospodine Ahatoviću, da li u Sarajevu naoružavanje Srbije doživljavaju kao prijetnju?
Ako nas delegati iz oba doma parlamenta iz Republike Srpske konstantno blokiraju u bilo kakvom opremanju, uniformama, kamoli MIG-ovima 29, onda kako će se na to gledati u Sarajevu? Nikako drugačije nego na jedan oblik vrlo dobro dimenzionirane hibridne prijetnje koje se projicira na ovaj prostor i na kojem Dodik gradi svoju politiku. Dakle, ako ne bude bilo kako ja hoću, onda ću ja napraviti problem, a iza mene stoji prije svega naš prvi istočni susjed Srbija, a iza njih stoji opet Rusija. I na to vam se svodi taj narativ. Što se tiče Rafala i milijardu eura dila između Hrvatske i Francuske, ja koliko znam, Srbija je odmah iza Hrvatske stala ured za Rafale i tražila načine da zajedno sa radarskim kompleksom novog sistema javljanja, navođenja i zračnog osmatranja uzme jednu eskadrilu Rafala. Tako da ja uopšte tu ne vidim nikakav problem. Gospodine Radiću, ono što Srbija radi, naravna stvar da će izazivati pažnju, ne samo u nas u Bosni i Hercegovini koji smo pretrpili najveću štetu, ako ćemo pričati činjenično, nego naravno i zapadnih zemalja koji su na kraju morali vojnu intervenciju 99. godine kako do novih stradanja ne bi na Kosovu došlo. Ako Srbija ide ka zapadnom naoružanju, onda se može nazrijeti svjetlo na kraju tunela, valjda ćete onda krenuti i prema punopravnom članstvu u NATO-u. S obzirom na okruženje u kojem se Srbija nalazi, s obzirom da je Ruska federacija zauzeta, ona ne može uspostaviti vojno prisustvo na ovom prostoru kao što je to možda i bio plan prije nego što su upali u Ukrajinu, gdje se također radi o strategijskoj greški kao što bi se radilo o strategijskoj greški da se to desilo na Balkanu. Mislim da na sve te silnice koje se dešavaju, geopolitičke, geostrategijske, mi ovdje odgovaramo podizanjem naših apetita, gdje onda na kraju se od te vrste aktivnosti koriste političari koji nemaju dobre namjere, ni u kom slučaju, i vi to, gospodine Radiću, kao ja, jako dobro znate.
Gospodine Radiću, da li je opravdan strah u regionu od naoružavanja Srbije?
Uvijek kad se neko naoružava postaviti pitanje šta ako se politika u jednom momentu promeni, jer znate, nijedna politika nije takva kakva je Bogom dana i trajna. Unazad nekoliko godina Srbija jako koketirala sa Moskvom, održavane su zajedničke vježbe, ali od 24. februara prošle godine mnogo toga se promijenilo. Srbija je prvo zauzela zvaničan stav neutralnosti, prekinute su sve aktivnosti na zajedničkim vježbama sa svim zemljama i od juna se sve promijenilo. Srbija se svrstala prema zapadu, naravno zbog toga što je javno mijenje prilično proruski nastrojeno, onda propagandna mašina funkcioniše, vi ćete u Beogradu vidjeti puno naslovnih stranica koje afirmativno predstavljaju rusku vojsku, rusku poziciju u ratu, neki ruski mediji nesmetano djeluju. To je jedna slika, ali druga slika je činjenica da su održane vježbe s Amerikancima, da se to koliko je moguće zobilazi, protokolar se radi jako visoka, na posljednjoj javnoj promociji novih mladih oficira, ljudi koji su završili vojnu akademiju koja je prije par nedjelja održana u centru Beograda, glavna visoka zvanica osim Vučića bio je američki general, komandant nacionalne garde Ohaja koja je partnerska zemlja za Srbiju u našem prostoru. Zatim kupljena su vozila, ali ima najveće će biti još mnogo toga kupljeno od Amerikanaca. I o tome zapravo kako se neko s naslovne strane tablida, nego kako se zaista pragmatično razmišlja, mislim da govori pokrenuta serijska proizvodnja i to ozbiljnim količinama borbenih oklopnih vozila. Sva ta vozila, sva tehnika koja se pravi u Srbiji ima američke motore.
Samo da mi odgovorite na pitanje, je li mislite da nije opravdan strah u regionu od naoružavanja Srbije?
Mislim da nema razloga da se doživljava naoružavanje kao proces. Politički radikalizam da, politička nestabilnost da, ali naoružavanje ne, zato što naš region je duboko pod kontrolom NATO. Na Kosovu se nalaze snage NATO. Znamo situaciju sa EUFOR-om na teritoriji Bosne i Hercegovine. Sve zemlje, osim Srbije, Bosne i Hercegovine, su punopravne članice NATO. I izgleda prilično neozbiljno u takvom jednom ambijentu projektovati primjenu nekih složenih borbenih sistema i velikih količina krupnog naoružanja, teškog naoružanja koje Vojska Srbije pribavlja, jer dok postoji NATO, ne postoji mogućnost da dođe do jednog dramskog obrata i da svo to naoružanje dobije neku agresivnu svrhu prema susjednim zemljama. Kada bi postojala neka slika o tome da je NATO krizi, onda bi se mogli o tome da raspravljamo, ali NATO se konsolidovao i dobio smisao postojanja posle ruske invazije na Ukrajinu i sad su prilike bitno drugačije i Srbija s jednim korakom u NATO, ali upravo zbog stava masa to je neka vrsta nepoželjne teme u medijima i onda se zubilazi činjenica da srpska vlast godinama čini mnogo štošta da se Srbija približi do NATO, ali da se ne zatraži punopravno članstvo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li naoružavanje Srbije predstavlja pretnju regionu. Sagovornici su dva vojna analitičara, Nedžad Ahatović iz Sarajeva i Aleksandar Radić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ahatoviću, da li se vi slažete da se Srbija u izvesnom smislu približava NATO paktu, kao što kaže gospodin Radić?
Pa mislim da Srbija poslije 24. februara 2022. i nema drugog izbora. Dakle, do 24. februara 2022. godine mnoge su opcije bile u igri, znate. Mnoge su varijante tu bile razigravane i kroz vježbe sa Ruskom federacijom, uspostava mirovne operacije, pa slovensko bratstvo, pa dovlačenje S-400, dakle, ometanje zračnog prostora NATO-a i tako dalje. Dok Ruska federacija nije izvršila invaziju na Ukrajinu, bilo je tu raznih varijanti koje su se proigravale. Pazite, sasvim je legitimno da Srbija svoju vanjsku politiku gradi na način da bude puno mali Srbija oko jedne velike. To je, mislim, legitiman stav. Mi iz Bosne i Hercegovine, s obzirom da je u to uključeni naš državni teritorij, gdje se Republika Srpska kao i Sjever Kosova navode kao izvore eventualne nestabilnosti Srbije, mi naravno da imamo protiv toga da kažemo, kao i svi ostalom u regionu. Međutim, nije naoružavanje Srbije problem. Ne bi bio problem da politika koja se vodi iz Beograda ima pomirljive tonove, da se ne pripremaju raznorazne terorističke grupe tipa Wagnera i da se ne radi na radikalizaciji ne samo politike, nego i narativa. Region, s obzirom da je Hrvatska u NATO-u, da je Crna Gora u NATO-u, možda i nema te brige kad je u pitanju eventualna vojna destabilizacija, ali Bosna i Hercegovina, izvinčete, i tekako ima razloga da brine, s obzirom da se mi nalazimo u permanentnoj političkoj krizi i da se nama prijeti secesijom i da se traži od vlasti u Sarajevu da prihvate realno činjenično stanje. Dakle, politika je ta koja opterećava kompletnu situaciju i koja na naoružavanje gleda kao na svoj adut pritiska na drugu stranu.
E, samo da vas pitam, gospodine Ahatoviću, da li vi smatrate da je naoružavanje Srbije u funkciji njene politike prema susedima, odnosno da ona time postaje regionalna sila i da, zahvaljujući snazi svoje vojske, može da diktira odnose u regionu? Da li je to cilj naoružavanja?
Da, dok je Ruska federacija stajala za svega toga, dok Ruska federacija nije bila angažovana, to je bila zvanična politika Beograda. Međutim, otkako je naravno Ruska federacija sada zauzeta svojim jadom i belajem koje je sama proizvela, sad je sasvim druga priča. Ja se slažem sa gospodinom Radićem i prije Srbija imala daleko bolju saradnju sa NATO nego što je to imala, na primjer, Bosna i Hercegovina. Mi smo opet sputani našim unutrašnjim problemima i problemu koji imamo oko tog političkog veta, gdje nam se u jednom momentu odobri da budemo članica NATO, a u drugom momentu se to ospori. I to šaltanje brzina dolazi upravo iz Beograda. Niko se džaba ne naoružava. Mi smo prošli kroz jednu golgotu i mi nemamo namjeru da prolazimo kroz druge golgote. Mislim da strah nije nerealan, to želim da kažem. S obzirom da NATO jeste u Bosni i Hercegovini, ali Bosna i Hercegovina nije u NATO-u i ne veže ih član 5 uopšte i prema tome se mogu tako i ponašati. Nama sad od 1. januara dolazi mađarski komandant EUFOR-a, što znači da će ta organizacija sasvim sigurno biti, ako ne dobro utišan, a onda potpuno eutonizirana. Ne aboliram ja ovdje nikoga, da se odmah mi razumijemo, i u Bosni i Hercegovini, ali činjenica je da se na secesionističke namjene Dodika gleda blagonaklono Beogradu i da bez obzira što je zvančni stav Beograda da se poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali nikad nije spomenut, na primjer, suverenitet. E, to je ono što kvari odnose između nas. A onda kad na to nadodate 460 milijuna eura od prošle godine za novo naoružavanje, a Bosna i Hercegovina pritom nije mogla da poveća svoj budžet, Dodikov SNSD je odmah tu kritikovao i nazvao to bahatim ponašanjem ministra odbrane. Sve su to stvari koje opet kažem. Naša unutrašnja politička scena u Bosni i Hercegovini ima refleksiju na Srbiju, dešavanje u Srbiji imaju refleksiju na Bosnu i Hercegovinu, koja još uvijek nije članca NATO-a. Onog momenta kada Srbija i Bosna i Hercegovina jednom postanu članice NATO, onda će ove teme biti potpuno pase, tako da nećemo o njima uopšte ni razgovarati.
Gospodine Radiću, da li je naoružavanje Srbije u funkciji njene politike prema susjedima?
Djelomično da, ali mislim da su primarni ciljevi ipak spoljnopolitički i ekonomski. Znate, kad uopštimo sve i prenesemo na politički ambijent i na teške riječi koje često izgovaraju naši političari, misleći na to samo kako će sutra dobiti aplauz od svojih glasača, ne shvatajući koliko to ozbiljnosti prizvede, tu prije svega mislim upravo na odnos između Srbije, Bosne i Hercegovine. Tri puta se treba razmisliti s obe strane Drine, jedno što se bilo šta kaže, i upravo zbog prošlosti koja nije daleko i ima nas mnogo koji smo svjedoci tih vremena i znamo koliko lako stvari mogu da iskliznu van kontrole. Ali ako prevedem to ipak na nešto što ste otvorili kao temu, vojno-tehnički aspekt, onda moram malo da se distanciram od direktne prijetnje silom. Recimo, najmoćnije ofenzivno sredstvo koje Srbija ima je samohodna haubica u NATO kalibru 155 mm, zove se Nora B-52 i kad se pokaže na smotrama, to zaista izgleda impresivno. I sa puno razloga biste rekli, počekajte, Srbija zaista svima nama pokazuje zub. Haubica koja ima domet od preko 40 km, to je nešto ozbiljno. Ali su te haubice prodate Mijanmaru, Bangladešu, Keniji i Kipru, a onda su se pojavili u srpskom naoružanju u nekom međuprostoru kada nije fabrika bila zaposlena sa stranim isporukama. Svojevremeno kad je organizovana vojna parada pred Putinom i ruskim rukovodstvom, najmoćnija sredstva na tom defileu su bile haubice u bojama za Bangladeš, ne iz vojske Srbije, nego oprema koja je tu još bila zatečena, nije bila prodata Bangladešu i prošla ispred Putina i prikazana je kao naoružanje vojske Srbije. U međuvremenu Srbija kupila 18 haubica, uvela u naoružanje i da se razumemo, ako kroz ovakve detalje vam pokušam da prikažem sliku, vidjet ćete da se mnogo novca troši na sredstva koja su potrebna zbog marketinga, koja su potrebna zbog političkog dodvoravanja nekih trećih zemljama, a nisu realno potrebljiva u scenariju oružanog sukoba kakav nažalost smo imali na Balkanu i znamo šta sve može da se desi.
Gospodine Ahatoviću, mislite li vi da Srbija ima ofanzivno oružje?
A vrlo je interesantno slušati gospodina Radića kako kaže da je Nora jedino ofanzivno oružje koje oni razvijaju i imaju ga u dostatnom broju. Kako zaboravlja raketni sistem Šubadija?
Nije razvijen.
Kako nije, gospodine?
Nije razvijen, ne postoji. Nije.
Sama činjenica da se planira je potpuno
jasno. Gospodine Neđadu, to su planovi za izvoz.
Gospodine Radiću, raketa Jerina 1 i Jerina 2. Planiran domet 285.
Dobro, kad ste vidjeli to sredstvo?
Gospodine Radiću, ne radi se tu da li ste vi to proizveli, da li radite marketing. Radi se o tome da vi razvijate to naoružanje. Ono je u prototipskoj fazi, da li u kompjuteru, da li su pojedine proizvodne linije počele da rade određene komponente. Ja vam govorim o stvarima koje se prezentiraju medijski, ali ja znam naravno da vi ne možete još uvijek razviti dovoljan broj za serijsku proizvodnju, ali to ne znači da vi to ne radite.
Govorite u prvom licu množine, ja ne predstavljam srpski narod.
Ne mislim ja da vi predstavljate srpski narod i ne mislim ja da vi zastupate te stavove apsolutno, ali vi znate kao ja što znam da je to ofanzivno oružje, da se ono pravi iz razloga toga što Srbija želi da ima dominaciju kopnene vojske. To su te stvari o kojima ja hoću reći. Dok se cijelo vrijeme Bosni i Hercegovini koči razvoj, bilo šta, dakle od uniformija, ne kamoli do takvih složenih oružanih sistema, i Hrvatska i Srbija se naoružavaju, razvijaju sisteme, prave, planiraju, rade na njegovom razvoju. A Bosna i Hercegovina je apsolutno interiorna kad je u pitanju ne samo razvoj naoružanja vojne opreme, nego i kupovina vojne opreme. Mi ne možemo da podmirimo naše potrebe u platama s obzirom na budžet koji nam se odobrava od strane onih koji u političkom smislu drže veto u Bosni i Hercegovini, vi znate o kome ja govorim. Vi imate tehničku bazu, imate intelektualnu bazu za te stvari ostale iz bivšeg sistema, I sasvim je legitimno da vi to razvijate, ali je potpuno nepotrebno ako ćemo ući svi u taj kolektivni sistem sigurnosti nekad razvijati takvu vrstu naoružanja i vojne opreme ako vam one ne trebaju. S obzirom da ste vi sada u strategiji vojne neutralnosti, onda se pravdaju i ovakvi projekti sa tom strategijom, jer naravno kad ste vojno neutralni vama treba sve. U tom grmu leži zec, tu se krije realna opasnost, iako je ona možda procentualno sada u ovom trenutku manja nego što je ona bila prije nego što je Ruska federacija izvršila invaziju na Ukrajinu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li naoružavanje Srbije predstavlja pretnju regionu. Sagovornici su dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Nedžad Ahatović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Radiću, u regionu Zapadnog Balkana stalno rastu tenzije, a Rusija, kojoj bi zbog rata u Ukrajini odgovaralo da se otvori novi front na Zapadnom Balkanu, stalno podgrejava sukobe, to smo vidjeli na Kosovu. Treba li se bojati novog rata ili je oružani konflikt na Zapadnom Balkanu apsolutno isključen s obzirom da su Hrvatska, Crna Gora i Albanija u NATO paktu, a NATO je prisutan na Kosovu i u Bosni i Hercegovini?
Na širokom rasponu od političkog ekstremizma pa do otvoreno konvencijalno oružana sukoba, mislim da na Balkanu postoje realna opasnost. I da su NATO shvatili situaciju u Bosni i Hercegovini jako ozbiljno i da su zato preduzimali neke korake sa zahtjevima EUFOR-a o angažovanju snaga za brzo reagovanje, na kraju krava za prikaz sile, za upozorenje svima. Sad upravo na Kosovo dolaze pojačanja. Prepoznaje se rizik nastanka sukoba u sjenci nekog većeg sukoba. Ali dok se ovakva situacija održava, nije visok rizik. Ali u nekom pretpostavljenom scenariju radikalizacije odnosa NATO i Rusije, u nekim budućim scenarijima naravno da možemo da pričamo o takvim temama i naravno da onda od dana do dana politika može da se promeni. I da naravno da onda neka tehnička sredstva možemo drugačije da posmatramo. U ovom trenutku mislim da ako bismo povezali modernizaciju vojske Srbije sa temom Rusija, sa temom interesi NATO, reći ću vam kako to funkcioniše. Srbija u jednoj privatnoj firmi, znači ne državno, nije reč o odluci koja je donijeta u kabinetu predsjednika ili negdje u krugovima koji su bliski vladajućoj partiji, ima sposobnost da napravi raketu dometa 40 km, to je rašireno sovjetsko oružje iz 60. godina. Srbija ima raketu koja omogućava ukrajinskoj vojsci da izmakne se van dometa ruske artiljerije. Ima mnogo indikatora, snimaka koji pokazuju da na terenu ukrajinska vojska koristi rakete napravljene u Srbiji nove proizvodnje. Mislim da to zapravo pokazuje koja je realna pozicija Srbije u odnosu na Moskvu. Te rakete niste mogli prošvercati. Bilo bi jako neozbiljno analizirati da u situaciji ovako jednog ozbiljnog nivoa konfrontacije neko šverca rakete koje imaju ozbiljnu tehničku prednost. Jasno je da Srbija zapravo je na listi zemalja koje su stale na stranu Ukrajine, ali da je to tabu tem, da o tome ne može da se govori pred srpskim javnim mnjenjem, da bi ovakvu tvrdnju naravno zvanično demantovali i rekli bi da onaj ko to vidi, da mu se čini da to vidi. I mislim da to je jasno obrazloženje oko toga koja je stvarna politička pozicija Srbije i da je to razlog zašto je toliko posljednjih mjeseci bilo mnogo događaja koji pokazuju kvalitet američko-srpske vojne saradnje.
Gospodine Ahatoviću, mislite li vi da postoji realna opasnost od novog oružanog sukoba na Zapadnom Balkanu ili je to apsolutno isključeno?
Odgovorit ću vam na to pitanje kroz prizmu ovoga što je govorio gospodin Radić oko naoružavanja Ukrajine od strane Srbije. 16. jula 2022. godine transportni avion koji je prevozio municiju za minobacača, ako se ne varam, za Bangladeša ostvar prevozilo se za Ukrajinu, se srušio na sjeveru Grčke, a poletio iz Niša. A znamo svi šta je u Nišu, 200 metara od aerodroma.
Mislite na ruski centar?
Ma naravno. Srbija ima prozapadnu crtu. Američki pristup je da se ta prozapadna crta unutar Srbije što više forsira i da se ona što više ističe i da se ona na određeni način nametne kao glavni politički narativ. Međutim, onda se vam se desi Banjska, znate, Rusija se neće tek tako lako odreći socijalnog kapitala i političkog kapitala koji ima u Srbiji, za soft power igre sa Zapadom. Nemojmo da imamo iluzije. To otvara odgovor na vaše pitanje da li će biti sukoba. Upravo u toj dimenziji odnosa između velikih sila na ovom prostoru, načina na koji oni participiraju kompletan ovaj prostor u političkom, ekonomskom, svakom drugom smislu, će se stvoriti ili se neće stvoriti prilika za neki sukob. A da su strane voljne i da su one spremne, političkom smislu govoreći, to ne trebate nići ni pitati. Ovdje se radi o tome da mi moramo svi politički u regionu sazrijeti, da moramo prvo sagledati vlastitu situaciju iz prizme geopolitičkih odnosa velikih. Mi obično sami sebi dajemo previše na važnosti i mislimo da mi možemo utjecati, mi ne možemo mi utjecati na nešto što je davno zacrtano, što će se desiti na ovim prostorima. Upravo u tom kontekstu ponašanje Srbije je iracionalno. Njeno pristupanje, prilazak Zapadu se ne ugleda u naoružavanju Ukrajine, već u pristupanju punopravnom članstvu NATO. Naravno da je to sad iracionalno očekivati s obzirom na stanje javnog mnijenja gdje imamo 22% ispitanika unutar Srbije koji misle da im je Rusija matična država. To je taj narativ koji je Rusija izgradila, dakle pobjedila Zapad na ovim prostorima, bar što se Srbije tiče i njenih dominiona u okolini. Prema tome, mislim da to okretanje Srbije ka Zapadu je ključno za Balkan. Će se na taj način promijeniti narativ, a čim se promijeni narativ, onda će se relaksirati odnos. A ako se to ne desi, i ako se nastavi ovaj put, ni toplo, ni hladno, ni tamo, ni ovamo, onda ćemo imati i dalje tu tenziju koju vi pričate.
Evo, ja bi sad završavao ovu emisiju. Samo na kraju vratio bi se pitanju iz naslova emisije da mi ukratko odgovorite. Gospodine Radiću, da li naoružavanje Srbije predstavlja opasnost za region?
Slika koja se emituje Srbije može da bude neugodna za region, ali direktno naoružavanje Srbije mislim da neće ugroziti naš prostor utoliko što Srbija, ako optimistički gledano, krene u pravcu daljeg približavanja Zapadu, postaće još jedna od zemalja koja dijeli zajednički sistem vrijednosti i u tom kontekstu ta priča o naoružavanju nije problem. Naročito ako se to naoružanje kupuje od Amerikanaca, Francuza, Njemaca i ostalih. To samo po sebi vezuje ruke potencijalno ideji primjene tog naoružanja.
Gospodine Ahatoviću, evo da i vas upitam, da li naoružavanje Srbije predstavlja opasnost za region?
Onoliko koliko NATO bude ozbiljan kad je to u pitanju, toliko će to predstavljati opasnost za region, onoliko koliko NATO bude tome pridavao značaja, će to predstavljati opasnost za region, onoliko koliko Srbija bude se okrenula prema Zapadu, to će predstavljati opasnost za region i mislim da u tom kontekstu trebamo da tražimo građenje bilateralnih odnosa. Naš zajedničko povezivanje i naše zajedničko aktivnosti kad je pitanje ulazak u punopravno članstvo NATO i Evropske unije, svako svojom dinamikom naravno. Ali u ovakvoj situaciji kakva je sad, gdje NATO još uvijek nije pokazao ozbiljnost kad je pitanje naoružavanje Srbije, s obzirom na ultradesni spektar političke scene u Srbiji, uvijek se mora ostaviti određeni procenat mogućnosti da dođe do konflikta, onda bi NATO najvjerojatnije pokrenuo svoje mehanizme. A to nama nikome ovdje u regionu ne treba da bude u cilju. Mi moramo da razvijamo prevashodno našu međusobnu suradnju da ne bi došlo do toga.
Samo kratak odgovor. Da li predstavlja naoružanje Srbije opasnost za region ili ne?
Ne.
Pa ja mislim da predstavlja, samo naravno ne u procentu u kojem vi to implicirate u pitanju.
Dobro. Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Ahatoviću.
Hvala vama.
Bio to Most u kome su naši sagovornici bili dva vojna analitičara, Nedžad Ahatović iz Sarajeva i Aleksandar Radić iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan ostatak dana žele vam Nenad Branković i Dušan Komarčević.